Watuwe tuweonge deyo chizuli duanti abami besuli deyo gwena gamba monsoma ya abana babwe nga obuvuna njizu obusinga babule kila bachala. Binubiyo geduwa na bukenya dama litu wa sije heye guanze chifocho mbako mchalo wa district ye Kasanda. Mwabade kusumeri ya kamulita kuwa Islamic School lisangi wa district ye Kasanda. Nga ye tabie kumokolo abayizi besumeriyo kwebate kidua okugenda mchibina chidala. Wanunda wasinzi dena sababa za de okufubo kuigiriza abana babo buvuna njibu wabwe nga n'omwana omulenzi asidua ko esira.
Abazadde abakyala be basingako nawo endaze abaami batono nnyo kitegeeza ki nti obuvunaanyizibwa bwonna bwonna obw'okuza abaana n'obw'okuweerera bugenze ku bakyala abasajja beesuuliddeyo gwa nagamba so mu mbeera ng'eyo osanga nti abaana bataataaganyizibwa kubanga maama tasobola kumalako na buvunaanyizibwa obwo nkubiriza bataata bonna okutwala obuvunaanyizibwa okuweerera abaana era nkubiriza abantu bonna nti buli alina omwana omulenzi tubayigirize nti buli bw'osalawo okuzaala omwana kitegeeza nti omwana ono olina okumulabirira ffe abakyala nti tusanga abaana abalenzi nga tebakuziddwa ne kiddayo nti mu maka gaffe buli muzadde alina omwana omulenzi oba muwala omuwala muyigiriza obuvunaanyizibwa by'alina okuyiga ng'omukyala omulenzi muyigiriza obuvunaanyizibwa nti omusajja alina okuba n'obuvunaanyizibwa.
Ate ye makubo ya Bashil omukulu w'essomero lino asabye abazadde okufuba okukuuma abaana bano be bapawadde mu luwummula nga kw'otadde n'okwongera okunoonya ensimbi ezinaabayambako okuweerera abaana ng'okusoma kuzzeemu.
Tukubiriza abazadde okwongera okwettanira ennyo okuweerera abaana olw'ekkula erirabiddwako wakati mu mukolo ng'abaana basanyufu wamu n'abazadde baabwe naye nga kiviiridde ku mbeera yakubeera nti beewaddeyo bafungizza ne baweerera abaana. Tubakubiriza abazadde okuweerera abaana eno ntandikwa tuwummuddemu buwummuzi naye olugendo lukyagenda mu maaso.